Salam msikilizaji na hujambo. Karibu katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Leo tutazama neno kutoka fungu la neno la Mungu lililo hai, chuo cha nabii Isaya sura 40 kuanzia mstari wa 25 mpaka 31. Hakuna mwingine ila Mungu. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Leo tunachambua fungu la neno la Mungu kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 40 kuanzia mstari wa 25 mpaka 31. Daima watu wameuliza maswali mengi kumhusu Mungu. Wengine wamejitengenezea miungu yao na kuipa majina na kuachwa wakiulizana, ni Mungu yupi aliye na mamlaka mengi kuliko wenyewe? Biblia yasema, ambalo ni neno la Mungu, limetuonyesha kwamba hakuna Mungu aliye mkuu mwenye mamlaka na uweza kuliko Mungu muumba wa mbingu na nchi, yeye aliyetuumba sisi wanadamu kwa njia ya kuogofya na kwa njia ya kutisha. Hakuna mwingine ila Mungu muumba wa mbingu na nchi. Naam msikilizaji, nasoma chuo cha nabii Isaya sura hiyo ya 40 kuanzia mstari wa 25 mpaka 31. Neno nasema hivi: mtanifananisha na nani basi nipate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye mtakatifu. Inueni macho yenu juu mkaone ni nani aliyeziumba hizi, aletaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina. Neno laendelea kusema hivi: mbona unasema ee Yakobo, mbona unanena ee Israeli? Njia yangu imefichwa Bwana asione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua, hukusikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki wala akili zake hazichunguliki. Mstari wa 29 unasema hivi: huwapa nguvu wazimiao na humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazamia na kuchoka, na wanawake vijana wataanguka. Lakini wao wangojeao Bwana watapata magumu mapya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, neno la Mungu latuonyesha na tuaona Mungu akisema kwamba yeye ni mwenye nguvu na muweza yote. Angalia uone vile aliumba mbingu na nchi. Ndiye aliyeumba nyota zote kubwa na dogo na kuziweka ndani na angani. Na yeye ndiye muumba viumbe vyote. Na watu wengi wameuliza maswali mengi kumhusu Mungu. Na nabii Isaya pia awauliza watu wa Yuda. Mstari wa 27: mbona unasema ee Yakobo, mbona unanena ee Israeli? Njia yangu imefichwa Bwana asione, Mungu asiangalie. Jibu lapatikana katika mstari wa 28: je, wewe hukujua, hukusikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, lakini zake hazitingiziki. Kwa hivyo ni vizuri kujua Mungu ni wa kweli, na zaidi sana akili zake hazichunguziki na hazitingiziki, yani hamna mtu wala kitu kinachoweza kumpima Mungu na hata uweza wake. Muumba mbingu na nchi, nani anaweza kumpima? Utamwekaje kwa latiri, na ni latiri gani ambayo inaweza kumpima Mwenyezi Mungu? Hilo ndilo jibu. Haja na fadhaa zetu zote kama za Israeli hazingeshahaulika. Mungu anayakumbuka yote, lakini husahau dhambi kwa yeyote anayetubu dhambi zake. Kumsahau mtu wake hawezi. Humkumbuka kila wakati, na kwa upendo na kwa huzuni tunapomkosea. uwezo wa nguvu zake Mungu ni mwingi. Mbingu na nchi, dunia yote ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba. Tazama maumbile vile yalivyo. Jitazame mwenyewe vile Mungu amekuumba kwa njia ya kuogofya na kutisha. Mungu wetu ni wa ajabu na mweza yote. Pamoja na hayo, neno hili limetuonya wazi kwamba Mungu ndiye hutunza kwa upendo wake mwingi. Kata ya Mwenyezi Mungu ni ulimwengu wote, sio kama kata ya Mombasa, kata ya Kisumu, kata ya Eldoret, kata ya Nakuru. Kata ya Mwenyezi Mungu ni ulimwengu wote, na ndiye hutawala ulimwengu, na anaruhusa na uweza wa kufanya lolote apendalo. Nasoma tena mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Neno lasema, yeye ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia, na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi. Yeye ndiye azitandazaye mbingu kama pazia na kuzikunja kama hema ya kukaliwa. Ndiye awatanguaye wakuu na kuwabatilisha waamuzi wa dunia, nam huwapandwa na hawakupandwa, hawakutiwa katika ardhi kama mbegu, kama shina lao halikutia mizizi katika ardhi, tena awapuzia tu wakanyauka upepo wa kisulisuli, yakaondolewa kama mabua makavu. Kwa hiyo ni vyema kumkabidhi Mungu fadhaa zetu zote na masumbuko na tabu zetu zote, na kumngojea, maana kwa wakati wake na kwa wakati unaofaa yeye hujibu maombi yetu. Biblia husema katika kitabu cha Zaburi 131 na mstari wa 2, hakika nimeituliza nafsi yangu na kuyanyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuyanyanyisha, kama mtoto alivyoachishwa ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Na katika Petro wa kwanza sura ya 5 na kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 7, neno lasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati unaofaa, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mungu nakushukuru sana kwa sababu katika Bwana wetu Yesu Kristo wewe unajishughulisha sana na mambo yetu. Tuyakabidhi kwako mimi na msikizaji wangu. Bwana tushughulikie, maana sisi hatuna nguvu. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Sasa msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari zetu za simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ni Matumaini Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutumia nambari hii ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kutumia anwani hii, andika letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.